Milé sestry a bratři, pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Já jsem minule mluvil o trestání a výchově a dnes volně navazuji na toto téma. A chtěl bych jenom připomenout tři důležité věci, které jsem řekl. Vlastně to byly odpovědi na tři otázky. Především to je falešná představa některých křesťanů o trestajícím Bohu. V tom smyslu, že když uděláme něco špatně, tak Bůh hned je připraven a hned na nás dopadne jeho těžká ruka a hned nás potrestá. Jak se nám stane něco nepříjemného, je to trest za hřích. Přátelé, tohle nikde v Novém zákoně upozorňuji, že otázka trestu ve Starém zákoně je mnohem složitější. V Novém zákoně takový Bůh není. Takže ta první věc, kterou jsem řekl, první otázka byla, jestli nás Bůh trestá. My si to často tak nějak to máme v hlavě, protože známe ten verš ze Židům, ze 12. kapitoly, tam je napsáno, koho Pán miluje, toho trestá. Vzpomínáte si na ten verš. Ti, kteří vyrostli na Kralické, tak samozřejmě nestěžují si, když tě Pán Bůh trestá a tak dál. Každé trestání přináší ovoce spravedlnosti. Tohle tak nějak máme v sobě, ale já jsem říkal, a nejde o to, že bych nějak kritizoval kralický překlad. To je vynikající, fenomenální, to je prostě skvělá věc. Ale ten problém je, že slova mění svůj význam. A že to slovo trestat ve 14. a 15. století mělo jiný význam, než má dneska. To, co je napsáno v originále řeckého zákona, je paideuo, to znamená, slyšíte tam toho pedagoga a pedagogiku. Takže Pán Bůh vychovává, nikoli trestá. To je hrozně důležité. Já jsem ještě po minulém kázání jsem říkal, já musím se opravdu v tom utvrdit. A tak jsem prošel celý Nový zákon a hledal jsem všechny řecké termíny pro trest, odplatu, soud. A opravdu jsem zjistil, a nyní to mohu tvrdit velmi zodpovědně, že v Nové smlouvě se Pán Bůh svoje děti netrestá. O trestu a soudu se mluví jenom v souvislosti s hříšníky, bezbožníky a s posledním soudem. Ale nikde není, že by Bůh svoje děti trestal, nikde v Novém zákoně. Koho Pán miluje, toho vychovává. Možná, jestli tam můžeš, Matěj, promítnout, mám tam jeden obrázek na té flešce. A jsou to, já jsem vám vypsal jenom takové čtyři překlady, abyste viděli, že ty moderní překlady to překládají velmi jednotně a velmi konzistentně, ať už je to ekumenický studijní Bible 21, Žilkův překlad. Teď ještě koukám, že mi tam chybí slovo na cestu, pravda, do toho jsem to jsem nějak opominul. A vidíte, že všechny ty překlady opravdu mají, koho Pán Bůh miluje, toho vychovává. Takže ta první důležitá věc, kterou jsem chtěl říct a kterou zopakuji, a nejsem si jistý, jestli to lze říct příliš mnohokrát, že Bůh nás netrestá. Bůh nás miluje a Bůh nás vychovává. Je rozdíl mezi trestáním a výchovou. Trest, ten vlastně jedná z minulosti, s tím, co se stalo. Trest je za něco, co jsme udělali. Je to odplata. Když to výchová, už slyšíte v tom slově, jak to vlastně vede někam dál. Výchova směřuje do budoucnosti. Výchova směřuje k tomu, co z toho dítěte chceme mít. Takže Pán Bůh nás netrestá. Odplata za naši hříšnou minulost, ta je vyřízená. Ta je v Ježíši Kristu, to je hotová věc, uzavřená. Řeknu teď v uvozovkách, protože kdyby se to vytrhlo, mohlo by to znít jako podivně, ale je to tak, že nezasloužíme si trest. Jestliže přijdeme ke Kristu, ona odpustí naše hříchy, pak si nezasloužíme trest, nenáleží nám, je nám odpuštěno v Kristu. Pán Bůh nás vychovává. To byla první důležitá věc. Druhá otázka, proč nás Pán Bůh vychovává? My jsme otevřeli tu Židům 12 a tam je napsáno, že cílem Boží výchovy je svatost. Pán Bůh nás vychovává, abychom byli svatí. Jinými slovy, abychom získali charakter jeho syna. My můžeme Boží výchovu odmítnout, stejně jako dítě může odmítnout výchovu svých rodičů, a potom vlastně nikdy nedospěje tam, kam by mohlo dospět. Takže když přijmeme Boží výchovu, Pán Bůh nás vychovává do podoby svého syna. formuje náš charakter. To je to, oč jde. Římanům 12:10, Bůh nás vychovává, abychom dostali podíl na jeho svatosti. To byla druhá věc. A třetí otázka, jaký je způsob boží výchovy? Stále opakují, boží výchova říká, píše se, v okamžiku, kdy ji procházíme, není radostná, ale krušná. Proč to tak je? Protože se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím utrpení, těžkostí, soužení. To je pochopitelné, když nám je dobře, nic nepotřebujeme. Jsme sebejistí, soběstační, nepotřebujeme hledat Boha, nepotřebujeme se na něj spoléhat, nepotřebujeme k němu volat. A teprve, když přijde soužení, trápení, potom vlastně víme, že potřebujeme pomoc a hledáme ji. A taky jsem řekl minule, uvedl jsem takový příklad, že zátěž prověřuje. Zátěž dává vlastně obrázek o tom, co ta která věc vydrží. Dělá se to u nového automobilu, ty takzvané crash testy, ten automobil takovým prakem vrhají na zeď ze předu a z boku a zkoumají, jestli je bezpečný, jestli ta posádka přežije. Taky se uváděl příklad, když se zkouší most, tak na něj musí vjet tanky nebo 12 tunky naplněné žulou, aby se ukázalo, jestli ten most vydrží. Zátěž prověřuje. A teď to, co je takové, možná si řekneme, jo, tak to chápem, u auta to chápem, u mostu to chápem, to je potřeba prověřit. A pak přijde zkouška naší víry a my řekneme, bože, co mi to děláš, za co mě trestáš, co jsem udělal? Zkouší tvoji víru a zkouška má prověřit. Takže zátěž prověřuje a je to věc, ze které se máme, jak ukážu ještě později, ve skutečnosti radovat, i když to na první pohled nevypadá úplně, že bychom to tak rádi slyšeli, ale je to tak. Nakonec ještě jsem řekl, že vlastně na zkoušky můžeme ve svém životě reagovat v principu dvojím způsobem, můžeme je odmítnout, anebo je můžeme přijmout. To tajemství se skrývá v tom, jak se zeptáme proč. My se můžeme zeptat proč a může to znamenat dvě věci. Můžeme se zeptat, proč mě, Bože, trestáš? Co jsem ti udělal? Co jsem si zasloužil? Kde jsem řešil? Proč mě, Bože, trestáš? A nebo se můžeme zeptat, proč? Za jakým účelem? Co mě chceš, Bože, naučit? Co se mám naučit? Proč? K čemu tvoje výchova směřuje? Kdo chcete podrobněji, tak si můžete poslechnout kázání z minulé neděle. A teď už bych se chtěl věnovat té otázce, jak ve svém životě boží výchovu přijímat. Takový téměř praktický návod, když víme, že boží výchova je užitečná, že je nástrojem, kterým nás Bůh formuje, abychom měli účast na jeho svatosti, abychom byli podobní Pánu Ježíši Kristu, že přináší dobré ovoce spravedlnosti, tak je otázka, jak na boží výchovu a kázeň reagovat. Takových 5P křesťana, který směřuje k nebi. Víte, že 5P je takové synonymum, jako když někdo, to je něco, co je, to je všechno, to je dokonalé, to je ono. Když má nějaký muž 5P, tak to znamená, že je přívětivý, pohledný, pravdomluvný, prachatý, peníze, ano. Pomáhá doma možná, byste řekli jiné. Když má žena, ta má všech 5P, tak to určitě bude žena, která je pěkná, pracovitá, pořádná, příjemná, poslušná. Zase říkám, možná byste tam našli jiné vlastnosti. A když se řekne, ten má všech 5P, tak se tím myslím, to je ono, to je dokonalé, to je všechno. A jsem si vypůjčil tuhle myšlenku, takže bych vám s vámi chtěl dneska sdílet 5P křesťana, který směřuje k nebi, který je na té cestě. A to věřím, že jsme my všichni, jak jsme tady, směřujeme, takže chceme mít těch 5P. To, jinými slovy, to správné, to nejlepší, jak reagovat na boží výchovu. První P, a to už jsem trošku řekl, první P znamená, že boží výchovu potřebujeme přijmout. To je, křesťané někdy dělají tu chybu, že boží výchovu nepřijmou, odmítají z různých důvodů, buď jim není příjemná a tak říkají, tohle já nechci. A nebo někteří duchovní křesťané taky připisují ďáblovým útokům. A v tom je potřeba opravdu mít rozeznání. Tady trošičku odbočím, řeknu tu druhou stranu té jedné mince. Jsou situace, kdy je potřeba zlému odporovat. Naprosto jednoznačně. A apoštol Jakub říká 4:7, poddejte se Bohu a vzepřete se ďáblu. Uteče od vás. To je legitimní, že se od ďábla nenecháme trápit, nenecháme sužovat, postavíme se proti němu, například když nás chce nějak děsit strachem, malomyslností, depresemi. To máme odmítnout. Máme odmítnout veškeré sugestce toho zlého, který se pokouší ochromit naši mysl. A ono, když se mu podaří ochromit naši mysl, tak to dřív nebo později ochromí také naše tělo. Když člověka trápí starosti, strach, deprese, malomyslnost, tak mu to brání, aby žil radostný křesťanský život. A to je to, co chce ďábel docílit a proto útočí na naši mysl. A my se máme bránit, máme se vzepřít. Pavel, apoštol Pavel, teď jsem chtěl říct radí, ale on neradí. On říká, že to prostě konstatuje, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A pán Ježíš se bránil, takže ďáblu přímo odporoval a řekl, satane, odejdi, psáno jest. Takže to jsem teď trošku odbočil, abych ukázal, že ano, jsou situace, kdy máme zlému odporovat, kdy se máme vzepřít. Ale, a potřebujeme rozeznání, abychom věděli, kdy to je tento případ a kdy jde o zkoušku, kde nepomohou žádné modlitby a žádné půsty, ale je třeba tou zkouškou projít, aby se osvědčila síla naší víry. To je něco trošku jiného. Pán Bůh si k našemu, jsem Bůh nás vychovává, a k té naší výchově si používá nejrůznější prostředky, situace, lidi, které nebo kteří jsou nám nepříjemní, které bychom raději neměli ve svém životě, situace, ze kterých bychom raději utekli, události, které bychom raději nezažili, ale se kterými nemůžeme nic dělat. Nezbavíme se jich žádnou modlitbou. Nepříjemného člověka, který nás obtěžuje a kterého nemáme rádi, nezbavíte žádnou modlitbou. Prostě ho máte ve svém životě. Může to být člověk, který je v zaměstnání, může to být soused obtížný, teď téměř tak jako v uvozovkách, může to být člověk ve sboru, samozřejmě ne v našem. Ale může někdy člověk i v církvi potkat někoho, kdo opravdu, jak se říká, tak mu brnká na nervy a v takové situaci nepomůže žádné vyhánění, žádné vymítání, ale vlastně je to zkouška, kterou Bůh zkouší naši víru. To jsou situace, kdy můžeme přesně, jak jsem řekl, zaujmout jeden z těch dvou postojů. Buď začneme fňukat a říkat, Bože, a co jsem já, proč, čím jsem si to zasloužil, proč mi tohle děláš? A nebo můžeme tu těžkost, ten problém, tu situaci přijmout a obstát v ní jako Boží člověk. Řeknu vám konkrétní příklad, když třeba člověk přijde vlastní vinou o zaměstnání. Tam prostě nějakou modlitbou se lusknutím prstu nic nezmění. Tam se ukazuje, jestli opravdu budeš spolehat na Boha, budeš hledat jeho pomoc v té situaci, dokud on ti nepomůže, anebo jestli nějakým způsobem rezignuješ a Boha z toho vynecháš. Může se stát, že člověk přijde o bydlení. A zase, v takových máte rodinu, děti, a v takové chvíli to není něco, co by se dalo nějak rychle odmodlit, ale zase se ukáže. Dokážeš spolehat na Boha. Dokážeš hledat jeho tvář. Jak silná je tvoje víra? Budeš mu důvěřovat i v téhle zkoušce, nebo ne? To je ta otázka. Petr píše 1. Petrova 1:6-7, kdo máte nový zákon, tak si to můžete najít. Apoštol Petr píše, on píše do situace křesťanů, kteří byli pronásledováni pro víru. Tak tam je to jasný, to je zkouška to je soužení pro víru, to je jak vyšité, něco, kde máme obstát. Ale já jsem přesvědčen, že to platí obecně o všech zkouškách. On píše, proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena ke chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ano, zkouškami jsme zarmouceni. Nikdo neříká, že zkoušky to je radost, když Jakub nás tomu vybízí, a my dobře víme, že zkoušky, když na nás dolehnou, tak člověku není dobře, člověk se trápí. Petr to ví, říká, jste zarmouceni. Ale, a teď říká ten cíl, proč to stojí za to? Protože se osvědčí vaše víra. Zlato se zkouší ohněm, takže se nedivte, když na vás přijde nějaká výheň, protože vaše víra má možnost se osvědčit. A Petr dokonce říká, tvrdí, jásáte. Jásáte, i když jste nyní zarmouceni, protože následek toho, když něco vydrží, je samozřejmě jásot. Když automobilka vyvine nové auto a teď ty zkoušky, nějaká nezávislá zkušebna a dostane tam 5 hvězdiček a zjistí se, že ten pasažér je jak v pokojíčku, no tak v celém tom konstrukčním oddělení je ohromný jásot. Nic se nemusí měnit, auto je skvělé a bude se dobře prodávat. V tom duchovním, trošičku bych to přirovnal k té duchovní oblasti. I tam, když projdeme zkouškou víry a obstojíme, tak nám to přinese radost. Ale to důležité, to je to první P, je, abychom ji přijali, abychom ji neodmítli. Druhé P naší reakce na boží výchovu znamená poddat se. A když se vás zeptám, a není to řečnická otázka, co myslíte? Poddání se. Je to je postoj nebo jednání aktivní nebo pasivní? Poddanost. Jaké? Tak někdo říká aktivní. Co ty myslíš, Filipe? Co myslíš? No, jdeš na to dobře. Tam je totiž, není to lehká otázka, už to sloveso poddanost vyjadřuje pasivitu, že on nám zní pasivně poddán, být něčemu poddán. Ale ve skutečnosti, a to řekl dobře, je to aktivní přístup. Člověk, aby se poddal, musí něco udělat, nesmí se vzpírat, nesmí se vzbouřit, to znamená, musí ovládnout svoji touhu, utéct, nepřijmout. Takže poddat se je činnost vysoce aktivní. A znamená to, když mluvíme o výchově, že člověk řekne, ano Bože, přijímám tvou výchovu. Chci být vychováván, chci, aby moje víra byla prozkoušena, prověřena, chci, aby můj charakter byl proměňován ke svatosti, abych byl podobnější Kristu. A důsledkem je požehnání, tady i na věčnosti. Petr píše 4.12 znovu. Petr, který píše pronásledovaným křesťanům v situaci takové nepřízně okolí, tak tam poměrně dost má o zkouškách a o utrpeních a také o víře. A 4.12 my jsme si připomínali z první kapitoly a teď jiné místo. Milovaní píše, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali při zjevení jeho slávy. Je to pro nás nezvyklé, paradoxní, když přijdou zkoušky, soužení, trápení, abychom se radovali. A možná ještě to trošičku jakoby jsme ochotni připustit nebo pochopit, když to je pronásledování pro víru. Tak dobře, tak tam jako bychom se měli radovat. Ale já věřím, že to platí pro všechny zkoušky, že jestliže si uvědomíme ten cíl, Bůh mě chce učinit jemu podobného. Bůh chce, aby se ukázala moje trpělivost. jestli tam žádná není, tak abych se naučil trpělivosti. To je přeci úžasná věc. Trpělivost, většina z nás je možná netrpělivých, a když se zeptám kohokoliv z vás, chtěl bys být trpělivý, chtěl bys být trpělivější? Je tu někdo, kdo by chtěl být trpělivější? Hlásíte se někteří? Já taky bych chtěl být trpělivější. Dobře, tak přátelé, právě jste se přihlásili, že toužíte, aby na vás přicházely zkoušky a trápení. Jo, kdybych se vás zeptal, jestli toužíte po těch zkouškách, asi byste se nepřihlásili. Ale je to tak, je tam přímá spojitost, že Pán Bůh nás vychovává tím, když procházíme zkouškami a utrpením, a proto, to je důvod, kdy my už vidíme jako za, my vidíme dozadu a proto se můžeme radovat. V té zkoušce je nám špatně. Když člověk přijde o práci, tak je v depresi, neví, kam si počít, podá, rozešle životopisy, 10, 15 životopisů, když je aktivní, rozešle 20 životopisů a potom prostě skolabuje a řekne, že to nemá cenu. Nikde není místo a teď ještě hůř přijde, a přijde Satan a říká, nikdy tě nechtěj. Ty seš takový, ty jsi na nic. Nic neumíš, nikdy tě nechtěj. A v tu chvíli opravdu přijde taková deprese a tam je přesně to místo, kdy máme vidět za nakonec té zkoušky a vědět, když obstojí moje víra, když se budu držet Boha, budu na něj spolehat, budu se jednou radovat. Stojí to za to. Takže poddat se, i když to zní pasivně, tak je to velmi aktivní. Znamená to přijmout a hledat v tom, co prožívám, boží smysl, boží cestu. 2. Korinským 8 Pavel píše, on zase teď trošičku odbočuje od toho podání, ale chci vám ukázat, že vlastně radost je přímým důsledkem toho, když přijmeme boží výchovu. Pavel tam píše zborům v Makedonii, a vlastně jmenuje radost jako důsledek toho, když člověk projde zkouškami. 2. Korinským 8, 1 až 2. Oznamujeme vám, bratři, boží milost, která byla dána zborům v Makedonii. Ve veliké zkoušce soužení se rozhojnila jejich překypující radost. Ve velké zkoušce se rozhojnila radost. Takže to důležité je poddat se. A myslíte, že se máme v tomhle ohledu něco naučit i třeba u Pána Ježíše? Jak to bylo s ním? Židům 5.8. Ačkoliv byl syn, myslí se boží syn, předtím se píše, že vlastně on byl ten, kdo byl Bohem poslán, tak tam je napsáno, ačkoliv byl syn, naučil se poslušnosti z toho, co vytrpěl. Takže utrpení, zkoušky, trápení nás učí a jsou velmi dobré a my máme přijmout a poddat se jim. Třetí P naší reakce na boží výchovu. Třetí P, poděkovat. Nepoddat se sebelítosti, nepoddat se výčitkám, ale chválit Boha, protože on ví, co dělá. A my víme, že nejde o trest, že jde o výchovu. My víme, že nás Pán Bůh, teď zase to říkám v uvozovkách, že nás Pán Bůh nemá za co trestat. Ano, my jsme byli hříšníci, ale Pán Bůh nám odpustil naše hříchy. A my jsme pořád náchylní ke hříchu. A není nikdo dokonalý, jak každý, většina z nás, každý z nás zhřeší tu a tam, ale my máme cestu ven. A když své hříchy vyznáváme, Bůh nás očišťuje, Bůh nám odpouští. Takže říkám směle, není za co trestat. Kristu je nám odpuštěno. Takže přicházejí-li trápení, zkoušky nebo soužení, víme, že to je boží výchova, která na konci bude mít radost a že můžeme Bohu být vděční, děkovat. Po minulém kázání za mnou přišla jedna sestra a říkala mi, a tam ještě, když je řeč o tom utrpení, tak bratře, nezapomeňte na Joba. No jak bych mohl zapomenout na Joba? Job, exemplární příklad. Úžasný příběh. Job byl člověk bohabojný, v tom starozákonním smyslu, možná bych mohl říct téměř dokonalý. On se snažil žít podle božích přikázání, dodržovat všechno. Je napsáno, že nikdy nezhřešil a dokonce on i za své děti obětoval. A říkal, kdyby náhodou ty děti zřešily, tak ať prostě hřích, neposlušnost Boha nemá místo v našem domě. Takže Job byl opravdu svým způsobem spravedlivý, úžasný, příkladný člověk, který určitě si to utrpení zasloužil. Zase na okraj, my víme, že on si ho opravdu nezasloužil, že to bylo podněcování satana, že satan vlastně vymyslel tuhletu zkoušku, aby ponížil ani ne tak Joba jako Boha, aby mu ukázal, Bože, podívej se, tady říkáš věrný Job, no aby ne, když mu pořád žehnáš, ale sáhni mu na majetek a uvidíš. A když potom Job zůstal věrný i při těch ztrátách, tak řekl, no tak pořád, ale se mu daří dobře, sáhni mu na zdraví. Takže víme, že to byl satan, kdo vlastně takhle štval proti Jobovi a on to dělá pořád stejně. Pořád je to ten žalobník, který nám chce strpčit život. Ale Pán Bůh se rozhodl, že ďáblu dovolí a že na Joba dopustí ty zkoušky, aby dal ďáblovi lekci. Já si vždycky uvědomuji, když přemýšlím nad Jobem, tak si říkám, jak mluvím o tom, že Job nakonec došel k tomu, že důvěřoval Bohu. Ale mně to připadá naopak, jak Bůh důvěřoval Jobovi, že to vydrží, že to zvládne. Že mu řekl, tak dobře, tak ho vyzkoušej, tak ho vyzkoušej. Jakoby si Bůh byl jistý a to je obdivuhodné na té boží důvěře. A v tom smyslu tedy jsem chtěl říct, že Job jakoby si v úvozovkách to nezasloužil. Byl to zbožný, bohabojný člověk a on také měl ten dojem, že si to nezaslouží. A že by mu Bůh měl některé věci vysvětlit. Bůh nakonec svolil a řekl, dobře Jobe, tak pojď, tak to spolu proberem. Odpověz mi na pár maličkostí a když mi odpovíš, tak já potom odpovím na tvé otázky. A tady nastává ta úžasných několik kapitol těch božích otázek. Pojďme si aspoň pár přečíst, abychom viděli, jaké otázky vlastně Joba přivedly k tomu poznání. No já to prostě musím mlčet, nemám co říct. Pán Bůh říká, 38. kapitola od 3. verše budu číst. Přepásej si nyní bedra jako muž. Vyptám se tě a poučně. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného. Kdo určil její rozměry, jestli pak víš? A nebo kdo nad ní roztáhl měřící šňůru? Do čeho byly zapuštěny její podpěry? Nebo kdo založil její rohový kámen, když jitřní hvězdy společně jásaly a všichni boží synové hlaholili? A kdo zahradil moře vraty, když se vyvalilo, vyšlo z lůna? Když jsem na něj položil oblak jako oděv a hustou temnotu jako plenku, určil jsem mu svou hranici, umístil jsem závoru a vrata. Řekl jsem, dosáhneš až sem a dál už ne. Tvé vlny hrdě dorazí jenom sem. Dal jsi snad někdy za svůj život příkaz ránu? Obeznámil jsi jitřenku s jejím místem, aby uchopila zemi za okraje a ničemové z ní byly setřeseni? A tak bych mohl pokračovat dál ještě tuto a následující kapitolu. Vlastně Bůh Jobovi ukazuje, hochu, jsi si krátký na to, abys mě kladl otázky. Pár otázek mu Bůh položil z kosmologie, biologie, geologie, já nevím z čeho, a Job zjišťuje a 43 až 4. Job Hospodinu odpověděl, řekl, hle, jsem nepatrný, co ti mám odpovědět? Kladu si ruku na ústa. Promluvil jsem jednou a už více nebudu. A to byl Job, o kterém čteme, že byl spravedlivý. Milí přátelé, jenom na okraj bych zase chtěl říct, kdo nedokáže Bohu odpovědět na tyto otázky, tak nemá právo Bohu něco vyčítat. Job na to přišel. A přišel na to, že jedinou naší odpovědí na zkoušky, utrpení a trápení je vděčnost. P. Poděkovat. Proč? Jsme jeho milované děti, on nás má rád, to nám musí stačit. On to s námi myslí dobře. Všechno dělá pro naše dobro. Pavel píše do Filipis, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. To bylo třetí P, poděkovat. Čtvrté P, čtvrtá součást naší reakce na Boží výchovu je počkat. To čtvrté znamená, já jsem řekl počkat, protože ve skutečnosti mi jde o trpělivost. A když to musí být od P, tak počkat. To čtvrté je trpělivost. Výchova je dlouhodobá záležitost. Kdo máte děti, tak už bych nemusel dál mluvit. Víte to dobře, že zralost vychované dítě je funkcí času. Není hned, ale trvá to roky a roky. Že zralost je funkcí času, kdybych chtěl uvést úplně banální příklad, tak to platí i o zelenině nebo o ovoci. Prostě, když se objeví jablíčka, tak jsou zelená a musíte počkat do podzima, až červenají nebo uzrají zelená jablka. Prostě chce to čas, ničím to neurychlíte. Jsou věci, které můžete ve svém životě urychlit. Jsou věci, které můžete získat v nějakém rychleném módu, v nějakém zrychleným způsobem, třeba vzdělání. Nemyslím na právnické vzdělání, to není dobré získávat zrychleně, ale myslím tím to, že třeba můžete, když budete hodně studovat, můžete za rok vystudovat dva ročníky. Když složíte zkoušky a nastudujete, dá se to stihnout. A máte potom to vzdělání, které vlastně jiný studuje dva roky, abyste to urychlili, máte ho za rok. Nebo různé dovednosti, když budete cvičit na klavír 5 hodin denně, tak určitě nějaké úrovně dosáhnete dřív, než budete cvičit 2x týdně a ještě jenom 30 minut. Prostě některé věci ve svém životě můžeme urychlit, ale zralost, charakter, budování našeho charakteru, ten nelze uspíšit. Ten je přesně funkcí času. Proto počkat. Způsob, jak reagovat na Boží výchovu, je trpělivost. Římanům 5, 3 až 4 Pavel píše. Nejen to, chlubíme se také souženími. Neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. Soužení nás učí trpělivosti. A všichni, kteří jste se přihlásili, včetně mě, ano, chceme být trpěliví. A to vyžaduje čas. Pavel říká Římanu 12.12, z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví. A ještě jeden apoštol Jakub 1.3 až 4. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám ničem nic nescházelo. A zase tu vidíte, i Jakub vidí souvislost mezi zkouškami a tím výsledkem, vidí za to nepříjemné, že budete dokonalí, nic vám nebude schánět. Vidí Boží požehnání. Takže trpělivost, to počkat, je v Boží výchově rozhodující. Když zahradník nepočká na úrodu, ničeho se nedočká. Já jsem si vzpomněl, když naše děti nějak se dali, měli takové období, kdy pěstovali všechno a taky zasadili nějaké rostlinky, dostali tam od maminky kus záhonku a tam si něco sázeli. A teďko jeden z nich, jedno dítě z nich, které nechci jmenovat, tak bylo takové netrpělivé a vždycky jako, a už tam něco, už tam poroste něco, nějaké kořínky. A říkám, Vítku, musíš počkat, zalévat, to trvá dlouho. A ve chvíli, kdy tam pořád by se odhrabávala ta hlína, koukala, už to roste, mrkev, nebo já nevím, co to bylo, už tam něco je, tak tam nikdy nic nebude. Protože vlastně to semínko nemá klid, klíčit, růst a přinést tu ovoce. Takže jasný, když člověk není trpělivý, nemá z Boží kázně a zkoušek užitek, propadne reptání, sebelítosti a to je mor, to je konec, to je největší podrazák naší víry, reptání a sebelítost. Takže to bylo čtvrté P. A konečně poslední P naší reakci na Boží výchovu A teď vás trošičku vyzkouším po tom úvodu, jaké by to mohlo být P, když jste tady všichni tak sdíleli se svědectvími. Poděkování bylo teď, to bylo třetí. Poděkovat bylo třetí. Ne. Podělit se, přesně. Kdo mi to tady vidí do poznámek? Podělit se. To poslední P znamená obecenství. Obecenství, ve kterém vlastně nás Pán Bůh chce povzbuzovat a posilovat. Člověk nesmí zůstat sám, proto máme sbor, proto máme duchovní rodinu. Jsou tu bratři a sestry, kteří nás, když my jsme v nějakém soužení, oni nás povzbuzují. A potom, když se to otočí, my zas můžeme povzbuzovat je. A když se navzájem povzbuzujeme, a to se děje přesně svědectvím, když mluvíme o tom, co jsme s Bohem prožili, jak nás Pán Bůh, jak nám pomohl, jak nás vyslyšel, tak tím přesně druhým posilujeme jejich víru, aby i oni vydrželi, aby i oni se spolehali na Pána. Koloským 3:16 Pavel píše, nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Vedle chvál, vedle díků vzdání, to bylo to třetí P, tak Pavel říká, máme se navzájem učit a napomínat. Podělit se o to, co s Pánem prožili. Židům 4:25 Napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Proto já se tak raduju, že vidím mezi námi ochotu podělit se o svědectví. Že přijdete sem dopředu, a i když člověk není zvyklý a může vám to připadat hloupé anebo malicherné, a podělíte se o tom, co jste s Bohem prožili. Jak vás Pán Bůh vyslyšel, jak vám pomohl. To je hrozně důležité, protože tím povzbuzujeme a posilujeme navzájem svoji víru. A taky ukazujeme cestu z toho našeho soužení, kudy nás Pán Bůh vyvedl. Nemluví už úplně o praktické konkrétní radě, kdy to svědectví může pomoci v něčem velmi praktickém, ale vlastně člověk vidí tak, když on se z toho dostal, když Bůh ho provedl, když to posílilo jeho víru, tak mohu i já, i mě Bůh může provést. Takže to bylo to poslední, podělit se. Shrnuji, procházíme zkouškami, tato boží výchova je velmi důležitá, velmi užitečná a jestliže je tak důležitá, máme ji rozeznávat, přijímat, podávat se jí, být za ní vděční a sdílet ji dál. To jsou těch 5 P. Přijmout, poddat se, poděkovat, počkat a podělit se. A milí bratři a sestry, nechci, nebo nemám rád zkoušky, nemám rád trápení, nemám rád utrpení, říkám to upřímně. Je mi líp, když je pohoda, když se nic neděje. Ale ve světle toho, co jsme dneska četli a co nám říká Boží slovo, tak musím říct, Pane, kež umím rozeznat, když přichází zkouška, kež ji umím přijmout, poddat se jí a vytěžit z ní maximum, abych ti byl podobný. To je moje modlitba, abych vás chtěl vyzvat, abyste se modlili podobně. Poprosím vás, abyste teď povstali, uděláme to dnes jinak než obvykle. A já se budu modlit a navrhuji vám tohle. Bude to moje modlitba, moje osobní modlitba, ale bude to také modlitba pro každého z vás. A jestli budeš souhlasit s tím, co říkám, a jestliže to přijímáš také pro sebe, tak na konci to potvrď a řekni sám za sebe, opravdu s tím vědomím, že tuto modlitbu přijímáš, tak řekni ano nebo amen. Nebeský Otče, chtěl bych vyznat tohle. V mém životě, když na mě přijde zkouška, utrpení nebo trápení, jsem připraven tvou kázeň a výchovu přijímat. Ve zkouškách a soužení se nechci ptát, proč ve smyslu, čím jsem si to zasloužil, ale budu se ptát, Bože, co se mám naučit, Co v mém životě chceš dosáhnout? Za všech okolností tě chci, nebeský Otče, chválit a děkovat ti, protože věřím, že tvůj plán se mnou je dobrý. Ve zkouškách chci být trpělivý, i když hned nerozumím jejich významu. Věřím, že mne vedou ke svatosti a přinesou mi ovoce pokoje a spravedlnosti. A chci také naslouchat napomínání a povzbuzování druhých bratří a sester, protože věřím, že si je v této službě používáš pro mé dobro. Amen.